Nuun tii latiini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Cum homines degentiores qui ad domos emendas, pecuniam mutuam acce perunt, auctis fenoribus et pretis habitationum minoratis, debita argentariis rite solvere non potuerint, res num maria in USA, in gravius in dies discrimen vocatur. Anno proximo centum quinquaginta domus argentarie propter pecunias mutuas temere datas decoxisse estimantur. Citigroup maximus in USA complexus argentarius rettulit C ultima quarta anni proximi plus duodevigintii miliardorum dollarorum damnum ex mutuis non solutis kepisse. Anno ante idem lucrum plus quinque miliardorum fekerat. Pessimi nuntii etiam ab aliis magnis argentariis ut Merrill Lynch, J.P. Morgan, Wells Fargo allati sunt. Ex America sollicitudo in forum argentarium totius orbis invasit et in plerisque bursis pretia titulorum male descenderunt. In bursa Helsinkiensi descensus huius mensis est jam decem fere centesimarum qui major est quam alibi. Stockholmie conditiones sunt similes. Etiam in Norvegia et Dania pretia bursaria precipiter descenderunt. Ordo maritimus internationalis rettulit facinora piratica post aliquot annos tranquilliores preterito anno in orbe terrarum valde auctaesse. Augmentum a priore anno fuit decem centesimarum. Pirate in ducenta sexaginta tres naves invaserunt, duodecim naves omnino occupaverunt, sexaginta nautas vulneraverunt, quinque occiderunt. Piratica est problema gravissimum navigationis mundane nam plusquam nonaginta centesime mercium via maritima transportantur. Regiones maritime periculosissime sunt ore Nigerie et Somalie ubi nonaginta centesime latrociniorum fiunt. In Indonesia autem quod fuit olim receptaculum et perfugium piratarum numerus invasionum factus est minor. Investigatio Americana ostendit defectu vitamini D periculum ictus cardiaci augeri. Ex illa investigatione homines qui eo defectu laborant sexaginta centesimis maius periculum subeunt quam alii. Qui preterea hypertoniam habent in periculo etiam maiore sunt. Ex quo sequitur ut vitaminum D a morbis cardiovascularibus tueri possit. Vitaminum D accipias ex oleo jecoris piscini, pisce crasso, lacticiniis. Illud vitaminum etiam effectu radiationis solaris ultraviolacee in cute nascitur. Sufficit ter singuli septimanis quindecim minutas apricarii ut satis vitamini accipias. Tempore hiemali cum lux solis est exigua, fons precipus, D-vitamini est cibus. Amnestia internationalis ordo a juribus humanis, ab Iranis flagitat ut lapidationem ad capitis penam expetendam finiant. Lapidationem esse penam fedam et immanem, kve hodie quoque novem feminis et duobus viris immineat. In causa adulterii capitis penam non omnino esse constituendam. Nuuntiis latinis ita recitatis auscultatoribus gratias pro attentione agimus et valedicimus.